Tā, labdien! Sakām kārtēju pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Ir viens papildu jautājums par prasību parādu norakstīšanu. Kas lūdzu par to iekļaušanu dienas kārtībā? Kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Un par darba kārtību kopumā. Kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 15, Tērbatas iela 43, Jūrmala atzīmināšana. Ziņotāja Sandra Braura, lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu numurs 15, Tērbatas iela 43 atzīmināšana. Tātad minētais dzīvokļu īpašums ir izīrēts un pašvaldībā tika saņemts īrnieces iesniegums ar vēlmi tātad šo dzīvokļu īpašumu iegūt atsevināšanas ceļā savā īpašumā. Vērtētājs šim dzīvoklim ir noteicis cenu 47 900. Un ir priekšlikums, tātad virzīt šo dzīvokļu īpašumu atsevināšanai un aicinu apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? A kāda procedūra, ja viņi nenopirks?
Tātad pēc domas lēmuma pieņemšanas tiek nosūtīts viņiem atsevināšanas paziņojums, uz ko viņiem rakstiskā veidā ir jāatbild. Vai viņi pirks, vai nepirks, un kādos termiņos.
Un ja viņi nepirks, tad mēs taisam cīpēm izsolē un...
Nē. Tad turpinās iepriekš noslēgtais īres līgums.
Turpinās tomēr. Jā, skaidrs. Ļoti labi. Paldies. Tā, kas... Tā, lūdzu balsot, kas par šo jautājumu, kas var? Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu numurs 21, Talsu šosē 31, korpus 9, Jūrmalā atsevināšana. Lūdzu.
Tad arī šī dzīvokļu īpašums ir izīrēts. Tika saņemts iesniegums no ienīces, tātad ar vēlmi šo dzīvokļu īpašumu iegūt savā īpašumā atsevināšanas rezultātā. Dzīvokļu īpašums ir novērtēts un tā vērtība ir 28 700. Un tā kā īrniece ir piepirkuma tiesīgā persona, tad lūdzu atbalstīt celtoto lēmuma projektu par minētā dzīvokļu atsevināšanu.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsēm, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Un nākamais jautājums par zemes gabala Rūbeņu iela 65 pirmas izsoles organizēšanu.
Tātad zemes gabals Rūbeņu ielā 65 2200 kvadrātmetru platībā. Atbilstoši teritorijas plānojumam minētais zemes gabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā ar lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve. Minētais zemes gabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un šīs zemes gabals tika atdalīts no zemes gabala cieruļu 60, kas arī tika virzīts atsevināšanai. Un vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis cenu 46 400. Tā kā uz šīs zemes gabala atrodas arī mežaudze, tad mežaudzes vērtība ir noteikta 697 eiro. Un ir priekšlikums virzīt šo zemes gabalu atsevināšanai par vērtētāju noteikto cenu, kurai papildus tiek pieskaitīta klāt vēl arī mežaudzes vērtība. Un tātad kopējā sākuma cena būtu 47 097 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdzu? Kas pret? Kas pret?
Pret.
Paldies. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā, nākamais jautājums par zemes gabala Iecavas iela 1111 Jūrmala daļas nomumu. Lūdzu.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 115 kopīpašniecēm. Ar lūgumu iznomāt zemes gabala Iecavas iela daļu 14 kvadrātmetru platībā, dēļ tā, ka žogas gar nekustamo īpašumu ir izbūvēts ar atkāpi, jo žogi izbūvēja pa zemes gabala robežu, traucēja elektrokabeļi, kas atrodas šī ielas malā. un atbilstoši arī pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem, tajos gadījumos, ja žogu nav iespējams izbūvēt pa zemes gabalu robežu, un tā, nu, tas ir traucējis tagad šo komunikāciju dēļ, ir zemes gabalu daļa iznomājama. Un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par zemes gabalu 14 kvadrātmetru platībā nomu nekustamā īpašuma kopīpašniece.
Paldies, vai ir jautājumi, kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts ir atbalstīts. Sestais jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2022. Gada 26. Maija noteikumus numurs 7. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nekustamu īpašumu pārvaldīšanas noteikumi. Lūdzums,
jā, tātad ir sagatavota šī grozījuma. Par pamatu, protams, ir pašvaldības īpašumu pārvaldes reorganizācija, funkciju pārdala un arī nodeļu nosaukuma maiņa, tātad kas faktiski tiek precizēta šajos noteikumos. Un ir precizēti arī redakcionāli daži punkti, nu, atbilstoši šī brīža normatīviem aktiem, bet, nu, kopumā būtību tas nemaina. Nu, lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, vai ir jautājumi, kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies, viņa atbalstīt. Pēdējais septītais papildu jautājums par prasību pārādu norakstīšanu ziņo Lāsis Guntars, Jūrmalas kapi direktors.
Labdien! Mums jau praktiski no 2016. Gada janvāra, kad es pārņēmu Jūrmalas kapi vadīšanu, nav nu, izskatīt parādu norakstīšanu un pēc 2019. Gada, tad, kad tika pieņemts lēmums par to, ka nav jāmaksā nomas maksas, loģiski šie te parādi tika, nu tā kā uzskaitīti jau tādī momentā beigu posms un līdz ar to. Līdz šim laikam parādījušies ir 390 personas, kuras ir mirušas, kuras runāts ar radiniekiem, viņu pārņemt negribu viņu parādus. Līdz ar to mēs lūdzam atbalstīt šo te parādu. 6644,41 eiro norakstīšana, jo praktiski viņi nav nu, tos nav iespējams un nebūs iespējams piecīt. Jo tās personas visi ir mirušas un radinieki kategoriski atsakās. Kaut ko maksāt par iepriekšējo laiku, vairāk gan motivēties uz to, ka 19. Gadā pieņem, ka nav jāmaksā vispār un līdz ar to viņi saka, viņi negrib.
Tā, paldies, vēl ir jautājumi, kas vēlas izteikties.
Es gribēju.
Jā, lūdzu.
Es uz kāda tādā pamatā ir šie teiksim, cilvēki izsludināti vai ir miruši, tad mums kaut kāds. Es vienkārši īsti nesapratu, šeit ir tas pievienotais Excel failiņš, kas ir koriģēts.
Jā.
Tas ir iedzīvotā reģistra, varbūt parādās dati.
Tas no iedzīvotā reģistra jau runām. Koriģēts viņš ir tādēļ, kad ņemot vērā, mēs ar grāmatvedību vienkārši skaņojam, kā pareizi pēc grāmatvedības likuma būtu. Nu, mums reiķina pa gadu to nomas maksas. Līdz ar to, ja viņš ir miris, nu, nezinu, vienalga, kur kaut vai pašu pēdējo paņem, miris ir 19. Gada 12. Februārī. Mēs ņemam no gada sākuma janvāra mēnesi, kad tiek rakstīt rēķini, kā tiek uzskaitīt, līdz to ņem no janvāra.
Jā, es speciāli izdrukāju vienkārši šo sarakstu, es neatstādu, es vienkārši varbūt neizstādu. Tātad atverot vaļā video Excel failu, kurš ir pielikumā, ja?
Jā.
Tad tur ir uzskaitīti vārdu uz vārdu, personu kodi un parādi.
Jā.
Tas ir daļa no šī saraksta, kas ir. Vai ne, vienkārši es
tas ir tas saraksts.
Jā, es redzu vienkārši tur pazīstamu cilvēku, kurš vēl sveiks un vesels. Es vienkārši domāju, vai tiešām tā ir sakritības personas kodu, nezinu. Vai šis ir tas koriģēties, ka varbūt jūs izņēmuši ārā? Es varu...
Nu, man ir tikai divi. Man ir tikai divi, pirmkārt, bet pārbaudīt viņi vairāk kā.
Es varu tad nāk, es parādīšu vienkārši, vai saprotu.
Jā, varbūt es.
Nu, varbūt uz domē es sēdē, tad pārbaudīšu
šo vārdu.
Varbūt
sakrītība, jā. Tātad es atveru šo te failu. Kas
tas ir? Tas ir, acīm redzot, no
Nu, man citādāks drusku.
O, un šeit to sēmā jums es negribu šaut, jā? Vienkārši, lai es to vēl pareizi saprotu.
Tu tas
paskatās. Nē, jūs nesauciet šeit vārdus uzvārdus, jo es tagad jau nezinu, ko drīkst.
Jā, jā, tāpēc es jums to parādīju, lai jūs paskatāties, vai mēs jums...
Jūs varat uz domes sēde pārbaudīt šo situāciju. Ja jūs tagad varat iet...
Uz... Es vienkārši apstīšos tādā tabulā, kas man ir priekšā.
Ā, ļoti labi pārbaudīt.
Man viņa pēc kārtas nav tāda, jo man cits...
Es izdrukāju šo pieliku, mēs šeit...
Jā, bet jūs, jūs drukājat acīm redzot tas, kas ir no Rivars, cik es saprotu. Jā.
Nu, noliec,
tas ir būtībā kontrolējušais fēls, kur nav, viņa nav mirušo skaitā. Mirušo ir nākošais, mirušo norakstīšanai ir. Cits fails.
Jā, tāpēc es jautāju.
Tad... Jā, jā, tur ir cits fails.
Tad šis fails ir parāda fails.
Tas ir parāda fails, jā, jo, cik es saprotu, viņai tur tas parāds nav liels, un mēs savā laikā ar izskotu direktoru runājam, ka mēs pa parādu līdz 10 eiro vispār nav jāgā rakstīt kaut ko, jo mums ir maksā dārgā.
Jā, tad viņš ir iekļauts kādēļ iekšā šeit, ka mēs viņu norakstīt.
Tāpēc, ka viņai ir parāds, bet viņa dzīve.
Jā, bet mēs viņu norakstīt.
Mēs saucam vārdus uz.
Mēs norakstām tikai mirušos. Jūs varētu apstīties vienkārši nākušu Excel failu, kur ir...
Šis ir pielikt zināšanai vienkārši?
Jā, tas ir zināšanai, no kuri ņem šos te mirušos ārā. Jo šeit ir vairāk tie cilvēki vienkārši.
Paldies, vēl ir jautājumi.
Te ir daudz vairāk, te ir 1834. Ar tie 390 laikiem līdz, cik man tur bija. Tikai es teicu, tie ir tie miruši tikai. Viņa nav mirusi.
Lai izslēgtu.
Viņa pagaidām nav mirusi.
Paldies.
Bet ļoti labi, ka noskaidrām tādā veidā.
Paldies. Man arī ir jautājums nu, tomēr par to procedūru. Jūs ar juristiem visu saskaņojat?
Juristus komiteju neskat, diemžēl jautājums.
Bet uz domes sēde būs saskaņot.
Uz domes sēde, protams, būs saskaņot lēmumu projekts.
Jā, kāpēc es jautāju? Tāpēc, ka mēs visi zinām, ka var piedzīt no mantiniekiem parādus, jā? Bet šeit jums 18. 19. Gads, es sapratu, ka šeit atrast jau kaut ko ļoti
grūti. Tur arī trešais gads ir.
Arī trešais, 2023?
Tur ir apmēram, teiksim tā, apmēram 40, ne, ne 23,
2003. Jā.
Tur ir apmēram 40% parādu, kas bija ir tā, līdz tam laikam, kad pārņēma Jūrmalas domu.
Tāpēc es saku, lai nebūtu tā, ka tomēr ir kaut kādos gadījumus iespēja piedzīt no mantiniekiem. Es tur nesaredzēju to. Tos gadus, kad var kaut ko, bet varbūt jā. Juristi kaut ko sāk, tāpēc, lai būtu saskaņots
ar juristi. Es esmu runājis par šo piedziņu par vēsturi rakstīšanu ar juristiem. Un savā laikā izrunājām, es arī runāju, es ar piedzīšanas kantori. Viņi pateica, ka šis te līgums, viņš, nu, viņiem nav interesi par to darboties. Viņiem lielāk interesi ir par stāvvietām piedzīt, tur viņi vairāk var nopelnīt.
Jā. Nu, labi, diemžēl, tu domanies, lai būtu saskaņots ar juristiem un uz domas.
Jā, pēc tavu domas, protams, būs saskaņots. Jā.
Paldies, kas vēl ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Paldies, balsojam. Kas parūdzu? Paldies vien balsīgi, lēmumā projekts ir apstiprināts. Paldies ziņotājiem un visiem paldies.
Paldies.
Ar to sēdē arī ir slēgta.